Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 1 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Donald Trump ka sinjalizuar mbështetje të fuqishme për NATO-n dhe ka ftuar për rritje të shpenzimeve ushtarake. Disa deputetë të Kuvendit të Kosovës ankohen se kohëve të fundit ndaj tyre ka presione lidhur me marrëveshjen për demarkacion. Në protestën e Maqedonësve në Shkup kundër zyrtarizimit të gjuhës shqipe ka pasur dhunë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka sinjalizuar mbështetje të fuqishme për NATO-n, pastaj ka ftuar për rritje masive të shpenzimeve për ushtrinë dhe ka shprehur përkushtim për mbikëqyrje të ripërtritjes së shpirtit amerikan. Duke folur mbrëm vonë në paraqitjen e tij të parë në seancën e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Zoti Trump i ka përsëritur shumicën e premtimeve të tij gjatë fushatës zgjedhore që ishin të fokusuara në shqetësimet e brendshme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Donald Trump ka insistuar se qytetet amerikane janë injoruar, punëtorët amerikan po vuajnë, çmimet e kujdesit shëndetësor janë teje të larta, infrastruktura amerikane po shkatrohet, ndërsa krimet e shkaktuara nga imigrantët janë në rritje. Por në këtë fjalim, ku ka pasur pak specifika për qëllimet e politikës së jashtme, ai e ka ripërtrirë thirrjen e tij për shkatrim të terrorizmit radikal islam e veçanërisht të militantëve të Shtetit Islamik. Kam kërkuar nga Departamenti Mbrojtjes për ta zhvilluar planin për shkatrimin e ISIS-it, një rrjeti barbarëve jo ligjor që i kanë vrarë muslimanët dhe të krishterët, dhe meshkujt, gratë dhe fëmijët të gjitha religjioneve, tha Donald Trump dhe ka shtuar se ne do të punojmë me aleatët tanë përfshirë miqtë dhe aleatët në botën muslimane për ta zhdukur këtë armik të tmerrshëm nga planeti ynë. Gjatë fushatës zgjedhore të vitit të kaluar, Zoti Trump e kishte vënë në pikpyetje për kushtimin e tij për parimin themelor të NATO-s, atë sipas të cilit sulmi kundër një antare do të konsiderohet sulm kundër të gjithë antarëve të aleancës. Kjo e kishte shqetësuar shumë antarë të aleancës dhe gjatë fjalimit të tij presidenti Donald Trump ka ndërmarr hapa për risigurimin e tyre. Por ai ka përsëritur thirrjet e tij se antarët e aleancës duhet të bëjnë më tepër lidhur me kontributet e tyre financiare.
We strongly support NATO, an alliance forged through the bonds of two world wars that dethroned fascism and the Cold War and defeated communism.
Ne e fuqishëm e mbështesim NATO-n, një aleancë që është kalitur nëpërmjet lidhjeve të dy luftrave botërore, që e ka rrezuar fashizmin dhe në luftën e ftohtë që e mundi komunizmin, tha Donald Trump, ndërsa fjalët e tij u ndoqën me duartrokitje të ligjvënësve. Ai theksoi se leadershipi amerikan është i bazuar në interesat vitale të sigurisë që ne i ndajmë me aleatët tanë në gjithë globin. Më tutje Zoti Trump tha:
"But our partners must meet their financial obligations."
Por partnerët tanë duhet të plotësojnë obligimet e tyre financiare. Tash e bazuar në diskutimet tona, shumë të sinqerta dhe të fuqishme, ata kanë filluar ta bëjnë këtë. Mund t'ju them se parat po rrjedhin brenda shumë mirë, tha Donald Trump. Megjithëse ka përmendur Shtetin Islamik dhe NATO-n, në fjalimin e tij kanë munguar shqetësimet ose propozimet për politikë të jashtme. Për shembull, nuk është përmendur Rusia, apo konflikti në Ukrainë, lufta që po zhvillohet në Siri, tensionet në rritje me Kinën dhe detin jugor-kinez, programet raketore të Koreas Veriore e të tjera.
I think in the world that we're in right now, to not mention Iran other than a brief bit on sanctions, not to mention Russia.
Mendoj se në botën në të cilën ne jemi tash, mos përmendja e Iranit, jo vetëm shkurtimisht për sanksione, të mos përmendet Rusia, të mos përmendet Kina, pastaj Korea Veriore, duket se ai ka synuar të injorojë shumë çështje problematike, që janë serioze dhe gjërat që si president amerikan ai duhet t'i trajtojë, thot John Ljudak nga Instituti Brookings, lidhur me fjalimin e presidentit Donald Trump. Një numër i deputetëve të Kuvendit të Kosovës thonë se kohët e fundit u janë nënshtruar presioneve, kërcënimeve dhe thirrjeve publike për të mos votuar për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi. Por policia e Kosovës thotë se deri tash nuk ka pranuar asnjë rast të paraqitur nga deputetët si kërcënim ndaj tyre. Kronike Nadije Ahmetit.
Safeti Hadërgjona është deputete e Partisë Demokratike të Kosovës që vjen nga komuna Deçanit. Ajo ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se në telefonin privat ka marrë disa mesazhe kërcënuese nga persona siç thot të njohur dhe të panjohur.
Po më kanë ardhur plot mesazhe tjera, të cilat ka pasur edhe mesazhe kërcënimi. Megjithatë, un jam e vetëdijshme për votën time. Kanë ardhur telefone, në Facebook, për mesazha lloj-lloj formash, disa thonë mos voto, disa thonë a do më kthy ndonjëherë në Deçanti.
Megjithatë, Hadërgjona i thotë se për këto kërcënime ajo nuk ka raportuar në organet e rendit. Hadërgjona i thot se nuk frikoten nga, si që thot ajo, hijenat që kanë përcjell në periudhën e vështirë të historisë e kombit, kurse tashme mundohen të bën patriot duke dërguar lloj-lloj shantazhesh.
Për mua vetë bojnë çdo më të tjerat, unë kam qëndrimin tim, e kam mendimin tim, e kam forcën dhe guximin me marr vendime të duhura në momentin e duhur për interesin e vendit tim.
Emri i deputetes Safeti Hadërgjona është lakuar edhe në një faqe të rrjetit social Facebook me emrin thuaj jo demarkacionit me malin e zi, ku nuk dihet adrese kujt është, por thuhet se vota për është votë e tradhtisë. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se deri më tash në këtë institucion nuk është raportuar për ndonjë kërcënim të deputetëve të kuvendit. Por analistë në Kosovë thonë se procesi miratimit të demarkacionit të shëndruar në një betejë të ashpër politike. Artan Muhajgjeri, analist politik, thotë se është e pritshme të ketë rritje të agresivitetit. Krahas kërcënimeve për të cilat flasin disa deputet, është edhe forma tjetër e presionit që përdoret ndaj deputetëve. Kuat e fundit, edhe disa deputet kundërshtar të marrëveshjes aktuale me Malin e Zi janë dëgjuar duke thënë se ai që voton demarkacionin është tradhtar. Analisti Muhajgjeri thotë se konceptet patriotë dhe tradhtar, që po përdoren edhe nga disa deputet të opozitës, nuk janë të përshtatshme për politikën e kohës në të cilën po jetojmë.
Fakt, në vend se të kemi ndonjë qasje racionale dhe politike të përafrimit të pozicioneve, ka dhe kërcënime, ka dhe shantazhe të cilat janë të papranueshme për një skemë politike.
Projekt ligji për demarkacion u tërhoqën nga kuvendi Kosovës në verën e vitit e kaluar me arsyetimin e qeverisë e Kosovës se i duhet më shumë kohë për të arritur një pajtueshmëri të deputetëve për miratimin e tij. Marrveshja demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, e nënshkruar me praninë ndërkombëtare në verën e vitit të 2015, është kundërshtuar fuqishëm nga opozita në Kosovë dhe së fundi edhe nga një pjesë e deputetëve të koalicionit qeveritar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.com.